რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნახალამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. სტრატეგიული დისკუსიის მეორე საერთაშორისო შეხვედრა იმართება დღეს პრეზიდენტის სასახლეში. განხილვის თემა ეროვნული და რეგიონალური უსაფრთხოება. ამ დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულნი არიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები, თავდაცვისა და უშიშროების სექტორის ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტები. შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს გიორგი მარგველაშვილი. დისკუსია საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ორგანიზებით ტარდება. მიხეილ ჯანელიძე ჟენევაში გაეროს ადამიანთა უფლებების საბჭოს 34-ე სესიას დაესწრო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიტყვით გამოსვლის დროს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ჩატარებულ რეფორმებზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. აქცენტი გაკეთდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ამღრივ არსებულ სავალალო ვითარებაზე. აფხაზეთის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე ეწოდებული გადაკვეთის პუნქტების მუშაობა ისევ შეჩერებულია. ამ უკანონო ქმედების მიზანია კიდევ უფრო გაართულოს ადგილ ლობრები მოსახლეობის ხოფა. ეს ნაბიჯები მიმართულია საქართველოს მთავრობის ჩართულობის პოლიტიკის წინააღმდეგ და მიზნად ისახავს ოკუპირებული რეგიონის სრულ იზოლირებას საერთაშორისო საზოგადოებისგან. ჩვენ მზადვართ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს გავუზიაროთ საქართველოს მთავრობის მიერ წამოწყებული პოლიტიკისა და რეფორმების ყველა დადებითი მხარე, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ სიტყვით გამოსვლისას. კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაგვიჩნდა, როდესაც სხვადასხვა ინფორმაცია მოვისმინეთ, ბუნებრივია დაისმება შეკითხვები და ბრალდებულს მოუწევს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ნომერ 19 პეინტენციური დაწესებულებიდან გამოსულმა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმა განუცხადა. მისი თქმით, პროკურატურის ინტერესებშია გამოძიების სრულყოფილი და ობიექტური ჩატარება. ამ წიკლაურის განცხადებით, პროკურატურა მიესალმება ბრალდებულ მამალაძის გადაწყვეტილებას ჩვენების მითემასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტებთან საუბრისას ჯარჯი წიკლაურმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით საქმის სამართლებრივი შეფასება ნაადრევია, რადგან დაკითხვის პროცედურა არ დასრულებულა. პროკურორის განცხადებით, ბრალდებულ გიორგი მამალაძის დაკითხვის გაგრძელება პირველივე შესაძლებლობისთანავე მოხდება. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კი ჟურნალისტებთან საუბრისას დაკითხვის კონკრეტიკისგან თავსი კავებს. საშალახსრულების ნომერ 19 ეგრეთწოდებული მატროსოვის დაწესებულებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა 11 საათს გრძელდებოდა. როგორც ჟურნალისტებისთვის ცნობილია, ბრალდებულმა საქმესთან დაკავშირებით ახალი დეტალები გაამხილა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარე სახელებისა და გვარების ხსენებისგან თავსი კავებს. ამა გიორგი მამალაძე კი პროკურატურას რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემამდე მისი ოჯახის უსაფრთხოების გარანტიას ითხოვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბრალდებული დეკანოზის ადვოკატებმა ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ განუცხადეს. ადვოკატების განმარტებით, გიორგი მამალაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობს და მან პროკურატურის ძალიან ბევრ შეკითხვას უპასუხა, თუმცა რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემისგან თავი შეიკავა, ვიდრე მისი ოჯახის უსაფრთხოების გარანტიები არ იქნება მიღებული. ამის მიზნით ადვოკატები პროკურატურას ოფიციალური წერილით მიმართავენ. შეერთებული შტატების მასშტაბით ებრაული საზოგადოებრივი ცენტრები ერთმანეთის მიყოლებით ევაკუაციას აცხადებენ. ბომბის არსებობის შესახებ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ასეთ დაწესებულებებში სულ 16 ზარი შევიდა, თუმცა ყველა მათგანი ცრუგანგაში აღმოჩნდა. ებრაელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ანტისემიტური ჯგუფების გააქტიურება დონალდ ტრამპის არჩევამ გამოიწვია. იმის ფონზე, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ნატოს წევრი ქვეყნებისგან თავდაცვის დაფინანსების გაზრდას ითხოვს, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ თავდაცვის დანახარჯების გაზრდის თაობაზე ევროპის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დაანონსა. იტალიაში ვიზიტის დროს მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროპის საბჭოში დაგეგმილ მინისტერიალზე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც გააერთიანებს თავდაცვის უნარიანობასა და ურთიერთ თანამშრომლობას გაზრდის. გერმანიის საგარეო უწყება თურქეთს გერმანელი ჟურნალისტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. გაზეთ დივალტის კორესპონდენტი თურქეთში ერთი კვირის წინ დააკავეს. ის გუშინ პირველად დაკითხეს. დაკავებული ეთმიტანელია ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერასა და პროპაგანდაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ჟურნალისტი უკანონო პატიმრობაში იმყოფება და თურქეთის მთავრობას მედიის დამოუკიდებლობის პრინციპი შეახსენა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ჩვენი ეთერი 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩელე ჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროკავშირის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი, პოლიტიკური მიმომხილველი, გადაცემა ვექტორის თანაწამყვანი. ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 2988 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Until their hands are black and blue I'm not answering for no one Until my man and I are through When we're making love You know the world ain't got nothing
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროკავშირის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი, პოლიტიკური მიმომხილველი, გადაცემა ვექტორის თანაწამყვანი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გილოცავთ იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენ.
დიდი მადლობა ასევე. და ამით დავიწყოთ. თქვენ რა ვქნათ, რომ Facebook-ს ვერ მოვწყდებით მთლიანად, გამოხატეთ თქვენი ემოცია გუშინ. სტატუსი და ევროპა მოდის ჩვენსაო.
დიახ.
რა იგულისხმეთ?
Ну, მე ვიგულისხმე ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში იყო ერთგვარი სკეპტიკური დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს შენელ და პროცესი ჩვენი დაახლოებით ევროკავშირთან ან ევროპულ ან ევროატლანტიკურ სივრცესთან ზოგადად, ამის მიუხედავად მე ვფიქრობ, რომ ევროპელმა ლიდერებმა, ევროპულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი ინტეგრაციის კუთხით და ის სკეპტიკური დამოკიდებულება, მე მგონი, უკვე უსაფუძლოა, რადგან დღე-დღეზე უფრო სწორად დღეს უკვე 28
ხო?
ხვალ უკვე მოხდება
გამოქვეყნდება
და უკვე დაახლოებით მარტის ბოლოდან ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ ვიაროთ. მე ვარაუდობ, გამოქვეყნდება 9 მარტს, 9-დან 10 მარტამდე. მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ სადღაც 30-31 მარტისთვის ჩვენ გვექნება უკვე შესაძლებლობა ვიაროთ უკვე შენგენის წევრ 22 სახელმწიფოში და პლუს კიდევ 8 სახელმწიფოში უვიზოთ ჩვენ მოქალაქეებს. 180 დღის განმავლობაში 90 დღე, ანუ 9 წელიწადში უფრო კარგად რა უხსნებს მენელს, 9 წელიწადში 90 დღის განმავლობაში ექნებათ მათ შესაძლებლობა, რომ სამუშაო ვიზის გარეშე, მაგრამ მოინახულონ ევროპის შენგენის წევრი სახელმწიფოები ვიზის გარეშე.
ამ გადაწყვეტილებას აქვს კონკრეტული პრაქტიკული შედეგი, ექნება უბრალოდ, როგორც აღნიშნეთ, გარკვეული ხნის შემდეგ უკვე პროცედურებზეა საქმე, გამოქვეყნება და შემდეგ ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან 20 დღეში შევა ძალაში ეს გადაწყვეტილება. თუმცა მე მინდა დღეს მეტი ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ ნაწილზე. რა თქმა უნდა, მსმენელს რაც დაინტერესებს, ყველა ინფორმაციას რაც გვაქვს ხელთან პრაქტიკულ მხარეზე ჩვენ მივაწვით. მეტი ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე. თითქოს ამ ერთი შეხედვით ძალიან პრაქტიკული გადაწყვეტილებისა, მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, მინდოდა სიუჟეტი გამეშვა ამ ამბავზე, თუმცა მოგვიანებით გავაკეთებ ამას, მსმენელს არ ვალოდინებთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თქვენ თომასაც მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე პირველში მაინტერესებს, როცა ქართულ მოსახლეობას როცა გასაგები ეს კარგი, მაგრამ პროცენტულად როგორ ფიქრობთ, რამდენ პროცენტ სულოცავა? 5% აქ უვიზო რეჟიმის თარგმნობას თუ 85%?
მომიტევეთ, შეიძლება შემოვიდეთ ეს დიალოგში ერთმანეთთან. რატო ულოცავთ 5%? ჩვენ უფრო ულოცავთ არა მხოლოდ 5.
ეს საქართველოს ისეთი ეკონომიკური სოციალური პოლიტიკა.
ეს სხვა საკითხია.
5% ვერ ისარგებლოს
ამის.
რადგანაც 10000 ევრო ხდება იქო წახვიდე სამოგზაურო.
არა, ჩემო კარგო, მე გავგედავდა.
არ ხდება. ხალხ პურისული არა.
გეთახმებით აბსოლუტურად, პურის ფული ბევრს არა.
კიდე რა ხდება? ეს ქვეყანა თქვენ მოგესწანება, სწორედ გამნილებით არსებობს და იმ ემიგრანტებით ვინც იყარი საქართველოს ნიანიჭებს უკაც ხო წოდება რომ საქართველოსაც ფინანსური ქართველი ეს ქალბატონი იქნება თუ მამაკაცი იქ ვერც სამსახურის სარგებლოს, ვერც სტოლების მოთხოვნის უფლებით ვერ სარგებლოს. აქ ამ ევროკავშირმ და ევროპამ პირველ რიგში თავისთავადის დააკეთა ეს რითაც იქ არსებული ემიგრანტები ის მომპარავლებს ვეძახიჩენ თუ ხაჩაღებს გაატენილი რომ არ და თავზე რომ არ ევროპა ყველა სამოა ის იქ არავი გაიწმინდება ევროპა ქართველებისგან. ეს ხალხი იქიდან გზავნილებს აკეთებდა რომლითაც დიდი ბიუჯეტი იწებოდა საქართველოსი და ყველა ჩამოსული აქ. რა თქმა უნდა ამ ხალხს ცენა უნდა, სამსახური უნდა, ყვება უნდა, ადგილი უნდა, საცხოვრებელი დაასუფილეს სახელმწიფო
ახალ ევროპაში.
შესაძაც აქ არსებული ხალხი ვინც ვარ დღეს ისინივე დაუსაქმებია.
ერთი წუთი კითხვა ვერ გავიგე, მე გიპასუხებ შემდეგნაირად. გაუბედავ, შევო კამერაში.
ეახლა მოგიწევთ მე გავიგე.
როგორც წესი არ მეკამათებს, მაგრამ გისმენთ.
მოდით, შევიდეთ ერთმანეთთან დიალოგში.
აიტიშა
სამწუხაროდ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ახლა უსმენთ, მისმენთ და გეტყვით, რომ პირველ რიგში არავით არის 100,000 ევრო თუ ლარი არ დაგჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ მინიმუმ რამდენიმე დღით მოვინახულოთ თქვათ ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის ერთი მშვენიერი ქალაქი, სახელად ბუდაპეშტი, ძველი ქალაქი. სულ რაღაც რამდენიმე ათეულ ევროდ შეგვიძლია ჩვენ ვიმგზავროთ. იქ და საკმაოდ იაფია თქვა სასტუმროებიც, ეს თუ კონკრეტულად ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მეორე საერთოდ არ მესმის ხა, რადგან ადამიანები იქ როგორც ქვემძანეთ იქ იპარავენ თუ რაღაც უკანონო ქმედებით არიან დაკავებულები, ისინი თუ დაბრუნდებიან საქართველოს შესაბამისად აქ რასიზავერ გაჭირდება ცხოვრება, ნუ ისეა ჭირს ცხოვრება, მაგრამ ეს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი პროცესებია. სოციალური მდგომარეობის გამოსწორება ბუნებრივია, აუცილებელია ქვეყნისთვის, რომ მეც საზოგადოების რომ მეტ ნაწილს შეეძლოს არა მხოლოდ ევროპაში მოგზაურობა, არამედ საკუთარი კეთილდღეობის უზრუნველყოფა საკუთრივ ჩვენ ქვეყანაშიც. მაგრამ ეს ერთმანეთთან კავშირში საკითხები არ ანაკლებად არის. ის რომ ჩვენ გვაძლევთ, ჩვენ გვიხსნიან საზღვრებს, თავისთავად არის კარგი. თორე 5% თანამშრომლებს თუ ივლის ევროკავშირის ქვეყნებში თუ ერთი, იმაზე უკეთესია ვიდრე 0. ანუ 1% არის 1%-ით მეტი ვიდრე 0%, როგორც ეხლა ვსარგებლობთ უვიზო რეჟიმის შემთხვევაში. თორე მე შემოკარგო მეგობარო, მე ეხლაც მიდევს ხელმარცხნივ გულიჯიბეში პასპორტი, უცხოეთისა საზღვარგარეთის პასპორტს რო უწოდებთ ჩვენ, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, და მე შემიძლია გადაადგილება და 10000 ევრო გარწმუნებ ნამდვილად არ მიჯდება. ასევე ნინო, მე ვფიქრობ რომ
გლობალურთვის მიიღო ეს გადაწყვეტა.
ხო, ნუ არ უცხოელ გეტყვით, არ მესმის ხა, არაფერი პრობლემა საქართველოს მოქალაქეებისა არა აქვს რეალურად. ევროპას რეალურად იმ კონტინენტზე, კონტინენტურ ევროპაზე არ არსებობს საქართველოს მოქალაქე, იმ მოქალაქეების პრობლემა, რეალური პრობლემა, რომლებიც თქვათ უკანონობით არიან დაკავებული, თუმცა სხვა ქვეყნებში ლაბარაკობ ხა, თუმცა არსებობს ასაკრული ამის არაერთი ფაქტი. რაც შეეხება გამოდევნა მით უმეტეს არა, რაც შეეხება სამხო რეადმისიის ხელშეკრულება არის ის ბატონმა, ესე ქვია თანამშრომლობა სწორედ სამართლებრივი თვალსაზრისით, მათ შორის იმ პირთა დაბრუნების თვალსაზრისითაც, რომლებიც ევროპაში არ არიან დაკავებული თლათ მართლზომიერი ან კანონ თან შესაბამისი ქმედებებით, ეს ბუნებრივია საქართველოს მოწერილი აქვს ხელი და საქართველო ისევე როგორც ყველა სახელმწიფო უნდა თანამშრომლობდეს ევროკავშირთან, იმიტომ რომ ეს უკანონობები, რომლებიც ხდება საქართველოში თუ ევროკავშირში, შემცირდეს ან საქართველო მოუაროს თავისი მოქალაქეებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან უკანონობით თქვათ ევროპის კონტინენტზე. ცოტა მე მაინც ფიქრობ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ გარკვეული პრობლემები შეგვექმნას, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აციაპირებენ წასვლას, ფიქრობ პასუხისგებლობით მოეკიდებიან იმას, რომ ეს მხოლოდ მათთვის მიღებული გადაწყვეტილება არ არის. ამ გადაწყვეტებას სხვა შეიძლება ახლავს ეხავს მენელსაც განუმარტავ შეჩერების მექანიზმი, რომელიც მარტო საქართველოს არ ეხება. ეს შეჩერების მექანიზმი გულისხმობს, რომ უკანონო თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობა თვიდან პერიოდიდან პერიოდამდე არ გაიზარდოს. და ესეთი მოქალაქეები თუ იქნებიან ბევრი შესაბამისად პატიოსთან ან შედარებით პატიოსთან მოქალაქეებს, რომლებსაც მართლა მოგზაურობა უნდათ ევროკავშირის ქვეყნა შენგენის წევრ სახელმწიფოებში, მათაც შეექმნებათ პრობლემები. მე ვარაუდობ, რომ ეს არ იქნება, მაგრამ სიცხიდე მაინც გვართებს.
ირაკლიტამ
და ბოდიში კიდევ ერთი საკითხი, პოლიტიკოს მართებული კითხვა დასვით, ვიდებს მენელი შემოვიდოდა, ჩვენ გლობალურ პოლიტიკურ საკითხში გლობალურ ჭრილში უნდა შევეხოთ ამას.
აუცილებლად შევეხოთ, მინდა სმენელს ვინც თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთ და გითხრათ, რომ დილის საუბრები ახლა ეთერში რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი, პოლიტიკური მიმომხილველი, თანაწამყვანი ტელეგადაცემისა ვექტორი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადის.
ჯერაც
გადის. და მინდა რომ ჯერ სიუჟეტი შევთავაზოთ სმენელს, თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთ და რაზე ვლაპარაკობთ, რა მოხდა. გუშინ ევროკავშირის საბჭომ მიიღო მორიგი რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. განცხადება ამის თაობაზე ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ საიტზე არის გამოქვეყნებული. ეს რეგულაცია ძალაში შევა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან 20 დღეში, რის შემდეგაც საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის წევრ ქვეყნებში სამოგზაუროდ ვიზა აღარ დასჭირდებათ. მოვისმინოთ თეატოპურია სიუჟეტი, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოს შორის. მხარეებმა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. გიორგი კვირიკაშვილმა მოსახლეობას დღეს ბრუსელში მიღებული გადაწყვეტილება მიულოცა და განაცხადა, რომ მარტის ბოლოდან საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ ისარგებლონ მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლით შენგენის წევრ ქვეყნებთან.
ეს შედეგი ადასტურებს იმას, რომ ევროკავშირი ასრულებს საკუთარ პირობას. დღეს საქართველოში, როგორც არსად ესმით ერთიანი ევროპის ევროპის ერთიანი საგარეო უსაფრთხოების და ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელობა.
როგორც დიმიტრი სავრომოპულოსმა აღნიშნა, საბოლოო გადაწყვეტილება და თანხმობა უკვე მიღებულია და ევროკავშირი და საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდა ერთმანეთს. მან ასევე განაცხადა, რომ დარწმუნებულია საქართველოს შეინარჩუნებს პროგრესის დონეს და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას კვლავაც წარმატებით გააგრძელებს. დიმიტრი სავრომოპულოსი ამბობს, რომ უვიზო მიმოსვლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის ქვეყნისთვის მთელ რიგ რეფორმებს მოიტანს.
ჩემთვის დიდი პატივია და შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, რომ ვიმყოფებით ქვენს გვერდით, რომ ერთად ერთობლივად აღვნიშნოთ და ვიზენმოთ ეს ისტორიული მომენტი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ევროკავშირი და საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდა ერთმანეთს.
უვიზო მიმოსვლა ვრცელდება საქართველოს ყველა მოქალაქეზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებზეც, ყველაზე, ვისაც აქვს ბიომეტრიული პასპორტი. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს:
ასეთი ხელშესაღები შესაძლებლობა, როგორიც ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა, იქნება ძალიან მიმზიდველი ჩვენი მოსახლეობისთვის გამყოფი ხაზების იქით ამხარეს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც დღეს ისინი მავთულხლართებით გახლავთ ირებული დანარჩენი საქართველოსა და შესაბამისად დანარჩენი მსოფლიოსა.
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეს 90 დღის განმავლობაში შეიძლება დარჩენა. ამასთან ეს ვიზა მას საზღვარგარეთ მუშაობის უფლებას არ აძლევს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდოს საკუთარ ვალდებულებებს და ზედმიწევნით დაიცვას უვიზო მიმოსვლის პირობები.
თეატოფურია სიუჟეტს უსმენდით თქვენ, რომელიც შეეხებოდა ევროკავშირის საბჭოს კუშინდელ გადაწყვეტილებას. ეს იყო საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. აწი მართლაც წმინდად პროცედურული საკითხებია დარჩენილი, ის ვადა, რაც სჭირდება ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნებას ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში, რის შემდეგაც 20 დღეში უკვე ძალაში შევა ეს გადაწყვეტილება და საქართველოს მოქალაქეებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლის უფლებით 30 ქვეყანაში. ამ ქვეყნებს მოგვიანებით ჩამოთვლი გეტყვით, რომ დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ირაკლი ტაბლიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტი, პოლიტიკური მიმომხილველი, გადაცემა ვექტორის თანაწამყვანი, და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ სწორედ ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე. პრაქტიკულად ყველა ეტაპზე, რაც კი დადებითი, როგორც მივდიოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ შედეგისკენ, ყველა ეტაპზე მსჯელობდით ჩვენ მნიშვნელობაზე ამ პროცესის. ახლა უკვე ლაპარაკია შედეგზე და ბატონო ირაკლი მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ახლა უკვე პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ამ გადაწყვეტილების.
გავაგრძელო.
რაც უკვე შეეხება, უკვე მსმენელმა იკითხა ნაწილზე, ვთქვათ, ვინ შეძლებს მოგზაურობას, ვის ულოცავთ 5% თუ 95%-ს და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რაც შეეხება, ის კი ეხება იმაში შემოდავება კი ალბათ არ ვიცი. შეიძლება მაინც შემოგედაოთ ვინმე, მაგრამ ნახოთ, გისმენთ. ის კი ეხება ყველას.
ხო, ეს ეხება პირველ რიგში ყველას. მე უსმენდი თქვენ სიუჟეტს ევროპა და ესეც დავიწყეთ ჩვენ პრინციპში საუბარი, რომ ევროკავშირი ასრულებს საკუთარ პირობას. თქვენ მკითხეთ საუბრის დასაწყისში, როგორ მოდისო, ჩემი სტატუსი კვალ და კვალ, როგორ მოდისო ევროკავშირი თუ ევროპული სივრცე, დასავლური სივრცე მთლიანად საქართველოსთვის. სწორედ ესე მოდის, იმიტომ რომ პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დასავლეთს იმ პირობებში, იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში იმყოფება რეგიონი, ან მთლიანად სამყარო, ან უფრო კონკრეტულად საქართველო, ჯერაც არ გაუშვია ხელი საქართველოსთვის და არც აპირებს მაღალი ალბათობით, და არ დაუტოვებია ბედის ანაბარა, ვთქვათ ესე, როგორც ამას სამწუხაროდ ვარაუდობენ, დღესაც ვარაუდობენ ის პირები, რომლებიც სკეპტიკულად არიან განწყობილნი საქართველოს ევროატლანტიკური, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის, ან ინტეგრაციის მიმართ. ხა, რატო არის ეს პოლიტიკური მნიშვნელობა, რატო აქვს ამას? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ 21 საუკუნის 10-იან წლებში სამწუხაროდ და მაგრამ ობიექტურად და რეალურად ასეა, ჩვენ აღმოჩნდით ვითარებაში, როდესაც ნელ-ნელა ძლიერდება, ვთქვათ ესე, ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი და არაკეთილმოსურნე სახელმწიფო რუსეთი, რომელსაც სურს გავლენის სფეროების გაფართოება და დაბრუნება სულ მინიმუმ იმ ვითარებამდე მიყვანა მდგომარეობისა, როგორი ვითარებას იყო საბჭო კავშირის დანგრევის გასული წლის 90-იანი წლების დასაწყისში, თქვა დანგრევისას. Putinis ხელისუფლება ამას მეთოდურად აკეთებს, ის უკვე ემუქრება არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცის რესპუბლიკებს, მაგალითად უკრაინას, საქართველოს, ან სხვებს, არამედ ბედავს, თავხედდება და ბედავს და ემუქრება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებსაც. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვყავდეს პარტნიორები და გვყავს ეს პარტნიორები ფაქტია, მაგალითად ევროკავშირი, მაგალითად შეერთებული შტატები, ან ორივე სივრცე ერთად, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ ჩვენი ინტეგრაციის კუთხით და გვეუბნებიან, ან ასრულებენ და გვეუბნებიან ჩვენი უსაფრთხოების სისტემების მოდერნიზაციას, ან უსაფრთხოებას ცდილობენ, რომ უზრუნველყო ჩვენი უსაფრთხოება. გაგიკვირდებათ და შენგენის წევრ სახელმწიფოებში და კიდე 8 სახელმწიფოში, ანუ ჯამში 30 სახელმწიფოში, რომელსაც თქვენ ჩამოთვლით, ეს მათ შორის უსაფრთხოების საკითხიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ვადასტურებთ, ჩვენ ამით გადავდგით ნაბიჯი, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველო არის ევროპული სივრცის წევრი ყოველ შემთხვევაში ამ კომპონენტში. სხვა შორის ისევე როგორც იმ კომპონენტში, რომლის თანახმადაც 2026 წლამდე ჩვენ გვაქვს შესასრულებელი არაერთი მოთხოვნა, არაერთი რეფორმა გვაქვს გასატარებელი, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ მოგეხსენებათ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას და ჩვენ ვართ ევროკავშირის სივრცესთან ასოცირების ხელშეკრულებით დაკავშირებული და მისი ნაწილის თავის ფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით დაკავშირებული ქვეყანა. 2026 წლამდე აქვს კვიკინეს, ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული ვალდებულებების რეფორმების ჩატარება, ვალდებულებების შესრულება, რაც ერთგვარი საფუძველიც კი შეიძლება იყოს, ამას ფორმალურად არ ამბობენ ხოლმე, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, რომ ჩვენ კოპენჰაგენის კრიტერიუმები დავაკმაყოფ, ან გავაკეთოთ განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს დავაკმაყოფებთ უკვე შემდგომ პერიოდში, წლების შემდეგ, მოლოდინების მართვის გათვალისწინებით და უკვე გავაკეთოთ განაცხადი, რაც ნიშნავს კოპენჰაგენის კრიტერიუმების მსმენელისთვის, რომ განმარტოთ, ეს არის უშუალოდ ევროკავშირში გაწევრიანების, თქვათ ესე, სამოქმედო გეგმა.
ანუ წევრობის განაცხადსაც ჭირდება მზადყოფნა.
რასაკვირველია და
კონდიციას არ შეიძლება იყოს მხოლოდ სურვილი.
რასაკვირველია, სურვილი, რასაკვირველია, კონდიცია ჭირდება, 4-5 სფეროშია ჩასატარებელი მნიშვნელოვანი რეფორმები, მაგრამ რატომ ას არა, თუ ჩვენ გუშინ წინ უხეშად ხსნებს მენელისთვის 2-3 წლის წინ ვერც ვოცნებობდით იმაზე, რომ უვიზო რეჟიმს მივიღებდით 2017 წლის გაზაფხულისთვის, ხო, ეხლა შეგვიძლია ვერ ვიოცნებოთ, მაგრამ რეალურად მივახციოთ იმას, რომ არა 3 წელიწადში, მაგრამ 10 წელიწადში თქვა გავხდეთ უშუალოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო.
გველოდება მსმენელი, თუ კი გველოდება, ვნახოთ. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ. ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალათონიო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო რეკლი. ესე იგი, ბატონო რეკლი, ლოგიკურად რო ვიმსჯელოთ იმის გამო, რომ ევროკავშირმა ვიზა ლიბერალიზაცია დაუშვა, ისეთი გადაცემები, როგორც არის თამარჩიკოვანის გადაცემა, თქვენი გადაცემა ვექტორები, ჩვენ მოსახლეობის 90% არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ ის 10%-მდე წასული ფულიანი მოსახლეობის ნაწილი ჩამოგვიტანენ იმღირებულების ნაწილს მოსახლეობისთვის, არა და დაგჭირდება მხოლოდ მხოლოდ ინტერნეტი და ტელევიზორი, რომ გავიგოთ თუ ევროპაში რა ხდება, იმიტომ რომ სხვანაირად როგორ შეხვდეთ ამას, როცა უკვე აცხადებენ, რომ სამთის განმავლობაში 4000 კაცი იქნა უსამსახურო დარჩენილი და პლუს ამას კიდე 10000-მდე ავა წლის ბოლომდე მინიმუმდა. რანაირი ევროკავშირიზაცია მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური ღირებულების, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ასაცუხავთ მაქსიმუმ მოსახლეობის ყოლეფალთა 5%-მა უნდა ისარგებლონ, იმიტომ რომ მათ უადრე რაღაცა მცირეოდენი ფულის გადახდა სჭირდებოდა ვიზების საჩალიჭოდ, ეს თავისთავად ხადია წავლენ უფასოდ, არა, ისე მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე. აი ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის გარდა იმ ზედაპირული სიხარულისა რა შეიძლება იყოს სარგებელი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ სახელმწიფოში მწვანე შუქი აქვს აზიურ კრიმინალურ ბიზნესს. ევროპული ფირმების ჩამოსვლა, მათი დამკვიდრება სახელმწიფოში, მათთან ურთიერთობა სამუშაო კლუბიდან გამომდინარე, დღევანდელ ხელისუფლებას არ აინტერესებს.
დაპატიეთ.
აი, სხვა პრივილეგიების შემდეგ.
მე ხო არ გეთანხმებით.
გარდა ამ კონკრეტული სიამოვნებისა.
მე ხო არ გეთანხმებით იმ შეფასებაში, რაც თქვენ ახლახან ბრძანეთ და ესე მოიხსედიეთ აზიურ კრიმინალურ ბიზნესად, მაგრამ მე არ გეთანხმებით ამ შეფასებაში, იმიტომ რომ ბიზნესი, მე ვფიქრობ, თუ კრიმინალურია, მას ეთნიკური წარმომავლობა, ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობა არ აქვს. მაგრამ კარგით, ერთ წუთს დავით აკეთახმებით თქვა და აყვებით თქვენ რიტორიკას. სწორედ ის სარგებელია შენგენის წევრ სახელმწიფოებში ჩვენს უვიზოდ მიმოსვლას, რომ თქვენ და თქვენისთან არაკრიმინალი კეთილი და კარგი პატიოსანი ადამიანები იმოგზაურებთ იქ, ნახავთ იქ პარტნიორებს და არა მხოლოდ აზიურ კრიმინალური ბჭყალებში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როგორც თქვენ შეფასებით, არამედ ევროპული, არა აზიურ კრიმინალური, ევროპული ცივილიზებული ბიზნესის წარმომადგენლების შემოყვანა შეგიძლიათ მაგალითად წვრილი ბიზნესის, მაგალითად პირობიდან საცხობის, ან რაღაც მსგავსის გაკეთებაში. ამიტომ მე კიდევ ვიმეორებ დანარჩენებს მენელისთვის, რომ იმასაც ბძანა ბატონმა ბუნებრივი არ ვეთახმები, მაგრამ საზღვრების გახსნა, ადამიანებს შორის ურთიერთობების დამყარება, ბიზნეს კონტაქტების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ, ეს თავისუფალი სივრცეა, მეტი თავისუფლება ნიშნავს მეტ შემოსავალს მათ შორის ჩვენ ბიზნესშიც, ჩვენს ბიუჯეტშიც. მიაქციეთ ყურადღება რომელიმე პირობითი ჯონ სმითს, რომელიც ცხოვრობს სადღაც არ ვიცი ამ მნიშვნელობა აქვს საფრანგეთში, ან არ ვიტყოს ეხა ინგლისური გვარი თუ ფრანგული გვარი, უფრო სწორად ვთქვი უფრო ბრიტანული გვარი. მიაქციეთ ყურადღება, როგორ შემოვა ის რომელიღაც მიღვინე ვთქვათ ქართული ღვინის ბაზარზე და ქართულ ღვინოს როგორ აწარმოებს კარგად, მას შემდეგაც მას ეწოდინება, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მასთან პირობითად ჩაბად კვირას გზავრობა, მათ შორის თქვენს ან უამრავ წვრილ მეწარმეს, რომელსაც აქვს რაღაცა გასაკეთებელი და ეხლა პროცედურების, გართულებული პროცედურების გამო საკონსულოებში უბრალოდ ვერ მიდის, ვერ აკეთებს ამას. ნუ ამოდი ხართ კიდევ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი ღმერთმეთ, ბოდიშ ვიხდი, რა უფლება მაქვს, მაგრამ ნუ ამოდი ხართ საკუთრივ თქვენი ან ერთი აქ და ახლა მაცხოვრებელი ადამიანების გენერაციის თაობის ინტერესებიდან გამომდინარე. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს არის პროცესი. დღეს ხოთაშორის არ ამარტო სამუშაო ვიზას არ ითვალისწინებს ეს უიზო რეჟიმი, არამედ არ ითვალისწინებს თქვათ გრძელვადიან სასწავლო ვიზებსაც, მაგრამ კვლავ ვიმეორებ, ხვალ თქვენ შვილებს იგივე ბუდაპეშტი ვახსელი ან რიგის ან ვენის ან მადრიდის სასწავლებელში თუ ექნება შესაძლებლობა, რომ იმგზავრონ და მიიღონ იქ განათლება, რატომაც არა, ან შემოვიდეს ახალი პროგრამები, რომლებიც სას დანერგავს პირობითად, არ ვიცი, პარიზის ან რომელიმე ფრანგული სხვა ქალაქის უნივერსიტეტი ჩვენს უნივერსიტეტებში, რატომაც არა, ესე შეხედეთ მათ შორის მომავალი თაობებისთვისაც.
ანუ ირაკლი, გადავაცილეთ ახალი ამბების, რომ ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, იმედია მსმენელისთვის ეს მისაღები თუ არა მისაღები, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო პასუხი მსვენელის შეკითხვაზე. გარკვეულ ნაწილს მიუბრუნდები კიდევ 10 საათი და 31 წუთი, ერთ წუთს გადავაცილეთ ახალ ამბებს. სოფო ვასაძეს უთმობ ახლა ეთერს, შემდეგ მუსიკა და დაუბრუნდებით ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად.
სტრატეგიული დისკუსიის მეორე საერთაშორისო შეხვედრა იმართება დღეს პრეზიდენტის სასახლეში. განხილვის თემა ეროვნული და რეგიონალური უსაფრთხოება. ამ დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულნი არიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები, თავდაცვისა და უშიშროების სექტორის ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტები. შეხვედრის მონაწილეობის სიტყვით მიმართავს გიორგი მარგველაშვილი. მიხეილ ჯანელიძე ჟენევაში კაიროს ადამიანთა უფლებების საბჭოს 34 სესიას დაესწრო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიტყვით გამოსვლის დროს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში ადამიანთა უფლებების დაცვის კუთხით ჩატარებულ რეფორმებზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. აქცენტი გაკეთდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ამ მხრივ არსებულ სავალალო ვითარებაზე. შეერთებული შტატების მასშტაბით ებრაული საზოგადოებრივი ცენტრები ერთმანეთის მიყოლებით ევაკუაციას აცხადებდნენ. მობის ბომბის არსებობის შესახებ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ასეთ დაწესებულებებში სულ 16 ზარის შევიდა, თუმცა ყველა მათგანი ცრუგანგაში აღმოჩნდა. ებრაელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ანტისემიტური ჯგუფების გააქტიურება დონალდ ტრამპის არჩევამ გამოიწვია. იმის ფონზე, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ნატოს წევრი ქვეყნებისაგან თავდაცვის დაფინანსების გაზრდას ითხოვს, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ თავდაცვის და ხარჯების გაზრდის თაობაზე ევროპის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა დაანონსა. იტალიაში ვიზიტის დროს მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროპის საბჭოში დაგეგმულ მინისტერიალზე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც გააერთიანებს თავდაცვის უნარიანობასა და ურთიერთ თანამშრომლობას გაზრდის. გერმანიის საგარეო უწყება თურქეთს გერმანელი ჟურნალისტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას თხოვს. გაზეთ დივალტის კორესპონდენტი თურქეთში ერთი კვირის წინ დააკავეს ის გუშინ პირველად დაკითხეს დაკავებული ეჭვმიტანელია ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერასა და პროპაგანდაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ჟურნალისტი უკანონო პატიმრობაში იმყოფება და თურქეთის მთავრობას მედიის დამოუკიდებლობის პრინციპი შეახსენა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად. დღეს დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი და ლაპარაკობთ ევროკავშირის საბჭოს გუშინდელი გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე. ეს იყო საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. ლაპარაკობთ ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე და ასევე ენთუზიაზმით პასუხობს ჩვენი სტუმარი ჩვენი მსმენელების ზარებს და შეკითხვებს, რომლებიც სავარაუდოდ კიდევ იქნება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ორ სამწუთში მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით დილის საუბრებით.
Yes, my darling daughter. Mother, may I try romancing? Yes, my darling daughter. What if there's a moon, Mama, darling, and it's shining on the water? Mother, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter. What if he'll propose, Mama, darling, when the night is growing shorter? Mother, what should be my answer? Yes, my darling daughter. What should be my answer? Yes and no, my daughter. Yes and no, my daughter.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-77-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:27 საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი, პოლიტიკური მიმომხილველი, გადაცემა ვექტორის წამყვანი, გადაცემისა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადის. ჯერაც, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა. ვაგრძელებთ საუბარს, მხოლოდ დღეს ლაპარაკობთ თუკი ახლა შემოგვერთით გეტყვით არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, არამედ ევროკავშირის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე, რომელიც გუშინ იყო მიღებული. ეს გადაწყვეტილება სულ მალე გამოქვეყნდება გადაწყვეტილება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში, საიდანაც 20 დღეში უკვე საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ ამ ასე ვთქვათ რეჟიმით სარგებლობა უვიზო რეჟიმით და იყო არაერთი სკეპტიკური ზარი ამასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეები ძალიან მცირე ნაწილი შეძლებს ამით სარგებლობასო. სწორედ ამიტომ ბატონ ირაკლისთან ერთად შეუდექით საუბარს ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე და პოლიტიკურ ფასზე. და მე მინდა მაინც ახლა დავაზუსტო თქვენ ევროპა მოდის ჩვენსა, მაგრამ აქედან მოძრაობას რაც
შეეხება.
ეს ნაწილი იქნებ აი ეს ნაწილიც შეაფასოთ როგორია თქვენ.
პრინციპულად მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება. ფიქრობ რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლება, ну დღევანდელს უწოდებ ხელისუფლებას, რომელიც ახალ ხელისუფლებას უწოდებ ხელისუფლებას, რომელიც 2012 წლიდან არის საქართველოს ქვეყნის სათავეში, კარგი ქნა რომ შეინარჩუნა მემკვიდრეობითობა და დაიწყო განაგრძო და დაასრულა ის პროცესი, რომელიც წლებია დაწყებულია კონკრეტულად შენგენის ქვეწევრ სახელმწიფოებში, ანუ ვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ან მთლიანად ევროპეიზაციასთან იმართებაში. რასაკვირველია, საკრიტიკო ჰქონდა როგორც შევარდაძის ხელისუფლებას, ისე სააკაშვილის ხელისუფლებას, ისე ბიძინა ივანიშვილის ფორმალურად ხელისუფლებას და კვირიკაშვილის თუ ხარიბაშვილის ხელისუფლებას აქვს, კვირიკაშვილის ხელისუფლებას აქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ვართ ამ პროცესის მონაწილეები და მივდივართ მაინც, შეიძლება ტემპი დავუწუნდოთ ყველა ხელისუფალს, მაგრამ მივდივართ მაინც ევროპისაკენ. ისე როგორც შეგვიძლია დავუწუნდოთ ჩვენ თქვათ გარკვეული ცალკეული კმედებები, მაგალითად სააკაშვილისთვის ჩვენ შეგვეძლო დაგვეწუნებინა და მართებულსაც მართებულსაც შევოდით მისი არასწორი არამართებული კმედია პოლიტიკა, თქვათ 7 ნოემბერში გამოხატული, თქვათ ყველაზე უფრო ძიმერაც იყო 2007 წელს და სხვა, თქვათ ბიზნესთან მიმართებაში. ისე როგორც ღევანდელი ხელისუფლება შეგვიძლია ვაკრიტიკოს სხვა საკითხებს მიმართება, მაგრამ პროცესი ჯერაც არის, პროცესი ჯერაც შენარჩუნებულია. ვერც ერთი ნატოსთან მიმართებაში ოდნავ გადავალ ორი სიტყვით ვიტყვი, ვერც ერთი საქართველოს ვერც ერთი ხელისუფალი გრამატიკულად სწორად თუ ჩამოვაყალიბოთ წინადადება ვერ იტყვის საქართველოს ინტეგრაციაზე, ნატოში ინტეგრაციაზე უარს. რატომ ვერ იტყვის? იმიტომ რომ 2008 წელს ჩვენთან ჩატარდა პლებისციტი. პლებისციტმა თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 77% სურს საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში და მას შემდეგ ჩატარებული ნებისმიერი კვლევაც ადასტურებს პლუს მინუს ამ ციფრებს. სხვათაშორის უკრაინაში ამგვარი პლებისციტი არ ჩატარებულა და სწორედ ამან მისცა საფუძველი იანუკოვიჩის უკვე ყოფილი პრეზიდენტის თავრობას თუ პრეზიდენტს საფუძველი სწორედ ამან შეუკ რომ მას უკრაინას უარი ეთქვა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ერთად 2008 წლის აპრილის თვეში ბუქარესტში მანაც მიიღო, ან უკრაინა მიიღო დაპირება იმის თაობაზე, რომ ისიც გახდებოდა ნატოს წევრი. ნატოს წევრებიც არიან ერთგვარად ბჭყალებში წავიკითხოთ ეს მძევალნის საკუთარი 2008 წლის გადაწყვეტილებისა, როცა მათ კვლავ ვიმეორებ, გააკეთეს მნიშვნელოვანი ჩანაწერი საქართველოსთან იმართებაში, ვიტყვი ამ შემთხვევაში, საქართველო გახდება ნატოს წევრი. რაც არ უნდა ცუდი ვქნათ ჩვენ, თუ ღიად არ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ არ გსურს ნატოში შესვლა, ასაც ვერ გავაკეთებ ზემორი ხსენებული მიზნების გამო, ნატო თავად ვერ იქნება საკუთარი დეკლარაციის მოღალატე, საკუთარ დეკლარაციას ვერ უღალატებს გაკეთებულს 2008 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ლიდერები ნელ-ნელა ჩნდებიან ნატოს ცალკეულ სახელმწიფოებში და სულ უფრო ცოტანი არიან ისინი, ვინც 2008 წელს აწერდა ხელს იმ დეკლარაციას, რომელიც საქართველოსთან იმართებაში იყო. პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე როცა ვსაუბრობთ, ცხადია ესე ამო კემსილად ეს თალკერს განხილვა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში ცხადია, მნიშვნელოვანია და მე ძალიან მაინტერესებს ეს დიალოგი ბაი სკეპტიკოსმა, კრიტიკოსმა, მსმენელებმა და ჩვენ ბუნებრივი ბუნებრივი არ ვესაურები ადამიანებს, რომლებიც რომელსაც ისედაც იციან ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა. პირიქით, იმ ადამიანთან კონტაქტია საინტერესო, ვინც ნაკლებად ისის ან კრიტიკულად არის განწყობილი და მათთან დიალოგში შესვლა აუცილებელი. არ ვესაუბრები მათ, მაგრამ მეორე მხრივ გლობალურადაც უნდა შევხეროთ ამ პროცესს და მე აკი ვახსენე კიდეც რუსეთის ფედერაცია, რომელმაც აგე კალინინგრადში დაიწყო საკუთარი შეერაღების კიდევ უფრო გააზრდა. მე არ ვარაუდობ, რომ მაინც კონვენციური, ანუ ცხელი ომი წავა დასავლურ სამყაროსა და რუსეთის ფედერაციას შორის სხვა თუ არაფერი იმის გამო, რომ პირველ მათგანს, ანუ დასავლურ სამყაროს შეუდარებელი უპირატესობა აქვს სხვა თუ არაფერი რუსეთის ფედერაციასთან დღეს და ახლა. მაგრამ ის დაძაბულობის ფონი, რომელსაც ქმნის ამბიციური რუსეთის პრეზიდენტი და მისი ხდა ის თამასა, რომელიც დაგდებული აქვს მას, მაგალითად ბუთური იარაღის გამოყენების კუთხით, ამას მე არ ვამბობ, უცხოელი დასავლელი ავტორები და ექსპერტები ამბობენ, მაგალითად სირიაში რო გამოიყენოს თეორიულად წარმოვით, ეს ძალიან ამძაფრებს ვითარებას დღევანდელ ვითარებ დღევანდელ მსოფლიოში. სად ვართ ჩვენ? სადვართ მაგალითად ეხა რა თემაა თითქოს, მაგრამ დასავლურ ნურთან ინტეგრაცია მრავალმხრივი პროცესია და არა მხოლოდ ფორმალურ ვიზა ლიბერალიზაციას, ნატოსთან დაახლოებას, რეფორმებსაც მოიცავს ის. აი ძალიან უხეშად მხსნი ხა მსმენელს, რომელმაც დარეკა და სკეპტიკურად იყო. მე და თქვენ რო შევდივართ რომელიმე რესტორანში, ნუ კაფეში პირობითად, ერთად რო წავიდეთ, არ მოვიდგიოთ ესეთი მშვენიერი დღე ჩემთვის, თუ იქ მოვწევთ სიგარეტს, მე ბევრს ვეწევი არ დაგიმალავთ, თუ იქ მოვწევთ სიგარეტს, ეს იქნება დასავლური სტანდარტების ერთგვარი მირღვევა უკვე მიმდინარე წლის ივნისისთვიდან, როცა ეს რეგულაცია დაუწესდებათ კაფე ბარებს. რატომაც არა, გავუფრთხილდეთ ნინოს ჯანმრთელობას, რომელიც არ ეწევა სიგარეტს, პირობითად ლაპარაკობ ან ნებისმიერი ოჯახი ოჯახის წევრისა, რომელიც არ ეწევა სიგარეტს და ესეც და რუსეთში ეს სტანდარტები არ არის. რუსეთში ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ არის მიშვებული და ამიტომაც მაგალითად სიკვდილიანობა რუსეთის ფედერაციაში, ეხა პირდაპირ სიგარეტთან შეიძლება ეს არ არის კავშირში, თუმცა რატომაც არა მეორე მხრივ, ხო? სიკვდილიანობა საშუალო სიცოცხლის მაჩვენებელი რუსეთში არის ქალებში 71, ქალებში 73 და კაცებში 71. როცა დასავლეთში ევროპის საშუალო მარვის რო ავიღოთ მაჩვენებელი, ეს უტოლდება პრაქტიკულად 80 წელიწადს. შეერთებულ შტატებში უფრო მაღალია. რატომაც არ გსურთ, არ გსურდა, არ უნდა გსურდეს. მე და თქვენ პატრიციობის მედელ რომ დაგვიკავშირეთ, ეხლა და იყავით სკეპტიკულად განწყობილი ამ პროცესის მიმართ, მთლიანად ამ პროცესის მიმართ, რომ ჩვენმა ბებია ბაბუებმა იცხოვროთ, ან ჩვენ ვისხოროთ 80 წელზე მეტი, თუ შესაბამისად მოვაწყობთ ჩვენ ჯანდაცვისა და სოციალური დაზღვევის სისტემებს იმ რეკომენდაციების კვალდაკვალ, რომელსაც გვაძლევენ თქვენ დასავლეთიდან. აი ეს არის დაახლოებით, უკვე ეს გლობალურ პროცესში თუ წარმოვიდგინოთ, რუსეთი ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება, დიდი დიალ მონოლოგი გაობივიდა ნინო, ხო?
მსმენელი გვალდება კიდევ ერთი. არა, კარგი, სწორედაც ასეა, სწორედაც ასე. მსმენელი ხაზე კიდევ ერთი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ახლა თქვენ გისმენდი და მეგონა ხაზის რადიოს უსმენდი რა.
რა არის ცუდი?
არაფერი განსხვავება არ არის. მაესტროზე უსმენ ხოლმე იგივეა. ოღონდ ის იყო წარსულში და ეს ატუხოშია და არაფერი განსხვავება არ არის. არ ვითარდება ადამიანის ტვინი, განსაკუთრებით საბჭოთა ადამიანების.
რას გულისხმობთ კონკრეტულად, რადგან ასე თქვით და აზუსტეთ მაშინ?
აზუსტო დაზუსტება რად გინდათ ახლა თქვენ? რაში გინდათ და დაზუსტებული ხართ, კორიდორი ხართ და თქვენ გეძახიან კორიდორის ვირთხებს.
მადლობთ, მე კორიდორის ერთ-ერთი ვირთხა პასუხობთ, რომ დიახ, საბჭოთა ადამიანი გახლავართ მე, დავიბადე რა 70-იან წლებში.
ხო,
საბჭოთ ესია. მე ხოლოს საკუთარ თავზე არ ვლაპარაკობ, მომიტევით. მე ვარაუდობ, რომ თქვენ საბჭოთა საბჭოკავშირის პერიოდში დაიბადეთ, თუმცა შეიძლება ვცდები. და ამ თვალსაზრისით ერთ ბეთქვეშა ვართ ჩვენ გულწრფელად გეტყვით, მაგრამ ვარაუდობ იმასაც, რომ თქვენი ოჯახის წევრები, რომლებიც სულაც არ დაიბადნენ საბჭოკავშირში, ანუ დაიბადეთ 90-იანი წლების შემდეგ, 91 წელს, როგორც მოგეხსენება საქართველოს აღირგიდა და მოუკიდებლობა, ვარაუდობ, რომ თქვენი კონტრიბუცია, ან ჩემი ყანჩვენი კონტრიბუცია, ჩვენი წვლილი არის ის, რომ მათ პირველ რიგში გადაურჩინოთ თავისუფლების იდეა, თავისუფალი საზოგადოებისა და ქვეყნის იდეა და მეორე მხრივ მათ ისწავლონ, ან მათ აკეთებს გვას, ან საკუთარ შვილებს ასწავლონ თავისუფალ სამყაროში, თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასაკვირველია. აი ეს არის ჩემი და თქვენი მისია, ეს გვაერთიანებს, თუმცა გვაერთიანებს ისიც, რომ მაგალი ალბათობით ორივე დაიბადეთ საბჭოთა კავშირში. იმ ოხერ საბჭოთა კავშირში
ესე იგი. მესამე და ბევრი ხო რა, არ იყო არჩევანი ეს. ჩვენ ამას ეს ცალკე კიდევ თემა არის, მნიშვნელოვანი ძალიან. მსმენელი ყავს კიდევ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით ალბათობით, ნინო მესამეებით ეს თემაზე. პირველ რიგში მინა დააფიქსირე ჩემი აზრი, რომ მე არა ვარ ნატოში გაერთიანების მომხრე და მინი გამოკითხვა შეიძლება შეგაძლიათ სხვა მსმენელმაც დააფიქსიროს თავისი აზრი. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, თქვენი სტუმრის და პრემიერის აღთქმას ვერ გავიზიარებ იქედან გამომდინარე, რომ საქართველოდან გაედინება ეს ინტელექტი, გაედინება შრომის ძალა, გაედინება და შეება საქართველოში მართვადი მასა, რომელსაც ქვია პენსიონერები და ბავშვები და ნავამდყოფები, ასე ვთქვათ. ჩვენ ხშირად ვხედავთ, აი მე ბათუმიდან ვრეკავ და ჩვენ ჩამოდიან ტურისტები, პენსიონერები, ასაკოვანი ხალხი. თქვენ წარმოგედგენიათ ქართველი პენსიონერი, რომელიც შეძლებს მოგზაურობას ევროპაში?
მომიტევით, შეიძლება
კითხოთ. კიდევ ასეთი კითხვა.
დაქვიათ აპატია.
აი დიდხანს რა ქვია, ფიქრობდა ევროპა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და ბოდუკაცრავად. იქ წერია მიმოსვლა. ანუ მიმოსვლა ნიშნავს, რომ არალეგალები, რომელიც აწუხებს ევროპას, ამ კანონით ალბათ იქნება დეპორტირებული და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ისრაელთან დაკავშირებით, ქალები რომ დააბრუნეს უკან, თქვენ რა აზრი ზანდებით? და კიდევ ერთი კითხვა უგაცნობად, თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველო დღეს არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი?
მეკითხებით.
მადლობა ზარისთვის.
ისრაელთან დაკავშირებით ვერ გიპასუხებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ კარგად არ ვიცდობ ამ ამბავს, თუ იქ რამე კანონდარღვევა იყო ყოველ შემთხვევაში ისრაელის სამართალდამცავი სტრუქტურების აზრით ან მოსაზრებით, ისინი ბუნებრივია რაღაც გარკვეული საფუძველი ჰქონდა, თუმცა ისრაელი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა, ფიქრობ ეს პრობლემა რამდენად სწრაფი მოიხსნა კიდეც და ის რომ ჩვენ წლებია გვაქვს უბიზო მიმოსვლა ამ სახელმწიფოსთან, მათ შორის პილიგრიმებისა, მომლოცველებისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგად გვეთანამშრომლება ისრაელი ჩვენ. ეხა ეს ფორმალური პასუხია, თითქოს ესეთი შაბლონური პასუხია, მაგრამ მართლა დააკვირდით პროცესს, რომელიც მინდა. რაც შეიძლება ვარ თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მე არ ვიცი ეხა თქვენ გაქვთ თუ არა რუკა სახლში, სადაც ხართ და იქ რომ მოსაზღვროთ 79900 კვადრატული კილომეტრი, 79900 კვადრატული კილომეტრი საქართველოს საზღვრები, ნახავთ რომ საქართველოს აქვს საკუთარი ფერი, საქართველოს აქვს საკუთარი საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, საქართველო აკონტროლებს საზღვრების გარკვეულ ნაწილს, მორღვეული აქვს რუსეთის ოკუპაციის გამო საზღვრების გარკვეული ნაწილი, რაც არის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ბრალი ჩვენი, ესე გეტყვით, იმაში რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა არის მორღვეული და არღვეული, ნაკლები არ არის ან ნაკლებია, გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ უცხო ქვეყანაში, სხვა ქვეყანაში შემოიჭრა რუსეთს, ხოთაშორიც მიაქციეთ ყუთღება, შემოაჭარელო მეგობარო მეგობარო ბათუმიდან, ზოგადად აჭარის რეგიონიდან. ავტონომიური ოლქის სტატუსი ჰქონდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური, აჭარა ავტონომიური რესპუბლიკა. ავტონომიური ოლქის სტატუსი ჰქონდა აჭარა სამხრეთ ოსეთს და დღეს უკვე ღიად დაიწყო რუსეთმა საუბარი, რომ კავკასიის სიღრმეში შემოიჭრება და აი ამ მის მიერ აღიარებულ ცხინვალის რეგიონს უკვე არათუ დამოუკიდებლობას მისცემს, არამედ მიუერთებს ჩრდილოეთ ოსეთს. ეს კავკასიონის კავკასიოს ქეს აქეთ მიღმა ჩვენსკენ შემოჭრას და რუსეთის ფერად გადაღებას ნიშნავს, რაც არასოდეს არ მომხდარა დღიდან 1801 წლისა, როცა რუსეთი პირველად ძალით შემოვიდა. მიაქციეთ ყურადღება იმასაც, რადგან რაღაი მე 19 საუკუნის დასაწყის შევეხე, მაინც მიაქციე ყურადღებას უკვე 18 საუკუნის ბოლოსაც. 1793 წელს კარცკახეთის სამეფომ და რუსეთმა გააფორმეს გეორგიევსკის ცნობილი ტრაქტატი და რამდენი ტრაქტატი და რამდენიმე წლის წინ გახდა ცნობილი მისი რამდენიმე დახურული კარის, ანუ მუხლის თაობაზე ინფორმაცია, დახურული კარები იყო, ანუ საიდუმლო კარები იყო ამ დოკუმენტში და იქ რუსეთი ამბობს, მე რუს ქართულად მოვთარგმნი, იმ ხელშეკრულება ამბობს ესეთ რამეს: რუსეთი იღებს ვალდებულებას საქართველოს დაუბრუნოს ის მიწები, რომლებიც მას მანამდე, ანუ ამ ხელშეკრულების გაფორმებამდე ეკუთვნოდა, და არათუ არ დაუბრუნა, არამედ 1801 წელს ის შემოიჭრა და მერე სისხლში ჩაახშო არაერთი აჯარყება და შეთქმულება მის წინააღმდეგ, ვიდრე 1844 წლამდე. მიაქციეთ ყურადღება იმასაც, რომ აი თებერვლის 28 არის დღეს და სამი დღის წინ ჩვენ ვიგლოვეთ კიდევ ერთხელ ჩვენი არამხოლოდ იუნკრები, არამედ ადამიანები, რომლებიც შეეცირნენ საქართველოს თავისუფლებას 1921 წელს. 1920 წლის 7 მაისს რუსეთმა გააფორმა ჩვენთან ხელშეკრულება, რუსეთის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ, ლენინის ხელისუფლებამ, ესე გეტყვით, და ჯორდანიას ხელისუფლებამ გააფორმეს ხელშეკრულება, მათ შორის ეს ხელშეკრულება მოითხოვდა და თავდაუსხმელობის ფაქტს. 21 წლის თებერვალში, 12 თებერვალს რუსეთი უკვე შემოიჭრა საქართველოში ფორმალური ბრჭყალებში რაღაც სულელური არგუმენტით თუ მიზეზით და 25 თებერვალს უკვე სერგო ორჯონიკიძემ უპატაკა სტალინსა და ლენინს თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებსო. მიაქციეთ ყურადღება, რუსეთმა დაარღვია ისიც და აი ხანდახან ამბობენ ხოლმე გლობალურ კონტექსტში თუ წარმოვალგეთ, ან ისტორიულ წიგნშიც განვიხილოთ, ხანდახან ამბობენ რომ საქართველო რო იყოს ნეიტრალური, თქვენ ბრძანეთ რომ აი ნატოში არ ქსურთ საქართველოს გაწევრიანება, თქვენი ნებაა და თუ ჩატარდება ოდესმე ეს პლებისციტი, შეგვიძლიათ მიხვიეთ და თქვათ არა, თქვათ ამასთან დაკავშირებით, ალბათ არც
თქვენ სახელმწიფოებას ვიზიარებთ.
არც ხო,
ევროკავშირის
გადაწყვეტილების გამო და ასევე შენგენთან იმართებაში, რიახ შენგენის წევრთან, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, რომ 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტსა და დეკლარაციაში, აქტში უფრო ზუსტად, იყო ესეთი, არის ესეთი ჩანაწერი დაფიქსირებული: საქართველო ნეიტრალიტეტს შინაარსს გეუბნებით, ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს საერთაშორისო ომიანობის დროს. ამის მიუხედავად, საქართველოს ნეიტრალ პრაქტიკულად ნეიტრალური სახელმწიფოა სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის ხელმძღვანელობით 1921 წლებში, ამის მიუხედავად რუსეთის ფედერაცია შემოდის არგვევს შენ ტერიტორიულ მსგავსებას ნეიტრალური სახელმწიფოსი, რომელიც არცდილობს, რომელიც ძალიან ცხელია იმ პერიოდისთვის, მეორე პირველი მსოფლიო ომი ახალი დაწყებული დამთავრებულია და ძალიან რთული ვითარებაა სამყაროში და არ თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობებია სხვა თუ არაფერი და ასე შემდეგ და ამ ყველაფრის მიუხედავად საქართველო არის დამოუკიდებელი ნეიტრალური სახელმწიფო და რუსეთი არ ღებს ამ ჩვენს ნეიტრალიტეტს, ჩვენს დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას, ირწყვიფრობს და თბილისის თავზე წითელ დროშას აპრიელებს. ეს არის მნიშვნელოვანი, ნუ საზრდოობ, ნუ მსჯელობთ, ნუ გავაფართოვოთ თვალსაჩინო და ვთანხმოთ, რა არის დღევანდელი ცივილიზებული სამყარო. მისი უამრავი მინუსის მიუხედავად, ეს დღევანდელი ცივილიზებული სამყარო არის მეტი განვითარება, მეტი განათლება, მეტი პოტენციალი იმისა, რომ აჭარაში რომ მანდარინი მოდის, თქვენი მოყავთ ან რაღაც სხვას მოყავთ, თქვენ მეზობელს თუ მეგობარს თუ ნათესავს, ის გავიტანოთ ევროპის ბაზარზე, მაგალითად ესე რომ დავაწვრილმანოთ, ან ხილი გაიტანონ გვერდზე რეგიონიდან, აგივე აჭარიდან და გვერდზე რეგიონიდან მეწარმეება, რომლების საქართველოს არის ხილის ექსპორტიორების თვალსაზრისით მეორე ქვეყანა. ვიცით, თურქეთი არის ძალიან ძლიერი, მას ბაზრის დაახლოებით 75-80% უჭირავს, საქართველოს უჭირავს 3-4%, მაგრამ 3-4%-იც კი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. $200 მილიონს აღწევს ჩვენი ხილის ექსპორტი ევროპულ ბაზარზე. აი ციფრებზე რომ ვილაპარაკოთ, რუსეთის ბაზარზე რამდენი გადის ხილი? გაგიკვირდება 10-15 მილიონის ოდენობით და არაუბედეს. ამიტომ ამ ყველაფერს უნდა მიაქციოთ ყურადღება და პოტენციაში, დინამიკაში შეხეროთ ამ მოვლენებს, რათა საქართველოს თქვენი შვილები პირველ რიგში, თქვენი შვილები იყვნენ შედარებით თავისუფალი სახელმწიფოს შვილები, წარმომადგენლები, შედარებით კარგად იცხოვრონ და კეთილ დღეობაში იცხოვრონ თავიანთივე თანამოქალაქეებთან ერთად.
თან მიმდევრული, ასე ვთქვათ, და დალაგებული, როგორც ვთქვა, ლოგიკურად და ყველა ფაქტისა, რაც თქვენ ახლა გაიხსენეთ, ამის მიღმა მე გეკითხებით, რა საზრდოებს ამ სკეპტიციზმს თქვენი აზრით? არა ეს, რაც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ, ბუნებრივია, რაღაც სხვა. რა საზრდოებს და რას მოუტანს, როგორ ვთქვა, როგორ იმოქმედებს ევროპის ასეთი დასავლეთის ასეთი გადაწყვეტილება?
ნინო, ეს არის ჭიდილი,
დავარქვათ,
ჭიდილია. ეს არის ორი ჭირია, ხო, ჭირი არის ჩრდილოეთით, მე თუ მკითხოთ, მაგრამ ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, მაგას არ მოვახვევ, არც მოგახვევთ არც თქვენ და არც მენელს თავს. ეხა რა შეასაკმე, რა ასაზრდოებს, ხო, რა ამოძრავებს
კიპარისის სტანს? საბჭოთა ადამიანები რომ ვართ, თუ
ეს ღახსოთ, ეს ტექსტი გალაქტიორის, რა ამოძრავებს კიპარისის სტანსის გამახსენდა უბრალოდ რა. ეხა რა ასაზრდოებს? ამას ასაზრდოებს ასაკურველია ის მემკვიდრეობა, ეხა თქვენ მიკარნახეთ, მიმიყვანეთ იმ გზამდე, იმ აზრამდე. ასაკურველია ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ შეგვჭა, ის მენტალობა და აზროვნების წესი, თქვა ესე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ყველას, ან ბევრს გვაქვს
ეს. სუბიექტურად უკავშირდება და
მაგრამ ამავდროულად ამას ხელოვნურად კვებავს ის, რაც ხდება დღევანდელ სამყაროში, მათ შორის ჩვენთან იმართებაში, მიაქციეთ ყოველდღება. არა თუ საქართველოსში, რომელიც რუსეთის მეზობელია, ფიზიკური მეზობელია, ოკეან გაღმაო, ესე რო გიყვარს ხოლმე თქმა, ოკეან გაღმაც კი რუსეთმა მოახერხა და კიბერშეტევები განახორციელა. თანამედროვე მსოფლიოში მარტო კონვენციური შეიარაღებული დაპირისპირება აღარ იწვლება ომად. დღეს კიბერშეტევების ან ჰიბრიდული ომის თანანაწილია. რუსეთმა მოახერხა და ამომრჩეველზე ზეგავლენის მოხდენა სცადა, ყველაზე რბილად ლაპარაკობს შეერთებულ შტატებში გასული წლის ნოემბერში, რის გამოც დიდი ამბავი იყო და 27 ორგანიზაციამ დადო ის დასკვნა, რომელიც დადო, რომლის მიხედვითაც დემოკრატების კანდიდატზე იყო ზეგავლენა, თქვა ეს ბრძოლა ატეხესბის სერვერები. მისი მიმოწერები. დღეს რუსეთი არათუ საქართველოს არმიით იქაც კი ახერხებს ამას. მას ყავს მაგალითად ტროლ არმიას, მენელისთვის განმარტავ, რომ ეს არის მაგ სოციალურ ქსელებში დარეგისტრირებული ერთი მოქალაქე, რომელიც სარგებლობს ამ შემთხვევაში ესე ვიტყვი 70,000 სახელით და გვარით, ან უხეშად 700 მოქალაქე, რომელსაც აქვს თითოეულ მათგანს რაღაც 100 სახელი და გვარი დარეგისტრირებული და ისინი შედიან, ქართველები მათ შორის, შედიან და აწარმოებენ საინფორმაციო პროპაგანდებს ცალკეული ქვეყნების ან ცალკეული წინააღმდეგ ან ცალკეული თემების შესახებ. ესეც ასე, ჩვენ მიაქციეთ ყურადღება.
ესეც ხო, მაგრამ ინტერნეტის გავლენა ასეთია, ვითომ
საქართველოში ინტერნეტის გავლენა არ არის დაბალი, არ არის ცოტა. არ არის გადაუჭარბებლად რომ შეხადია, უფრო მეტი გავლენა აქვს, თქვა მედიის სხვა საშუალებებს, მაგალითად ტელევიზიას და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც არის პრობლემა. ესე წვეთ-წვეთად შეიძლება შეიქმნას ის კრიტიკული რაოდენობა მასისა, რომელმაც საზოგადოებისა, რომელმაც გადასწონოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური არჩევანი, რომელიმე ერთ არც თუ სერიოზულ თქვათ ესე მაინც ვილაპარაკოთ კვლევაში. მაგალითად კვლევაში, თუმცა ესეც არ იქნება ცხადია რაღაც
განსაზღვრული.
რეალურ საფრთხეს ხედავთ თუ თეორიულად? არა, თეორიულად.
გადაწონ
თეორიულად ვილაპარაკოთ, მაგრამ რეალურ საფრთხეს ხედავთ მე იმას, რომ ჩვენ შეიძლება არა გვაქვს შემუშავებული ერთი საზოგადოება, ვთქვიან მაგ ხელისუფლებას არ გულისხმობ, კომუნიკაციის სტრატეგია როგორ მივდივართ? როგორ ველაპარაკებით მაგალითად ეთნიკური უცვლელობის წარმომადგენლებს, რა ენაზე ველაპარაკებით? მე ლინგვისტურ ენას არ გულისხმობ,
მე
გულისხმობ იმას, რა არის ჩვენი მესიჯები, რა გამოწვევს საფრთხეების წინაშე, როგორ აღიქმავენ და ქალაქების საფრთხეებს სვანეთში და მარნეულში, კახეთში და აჭარაში აგე და რეკა ჩვენ მასმენელმა.
პროცესი გამახსენდა, რომელიც ხა პრეზიდენტის და უშრობის საბჭოს
უშრობის საბჭომ დაიწყო, დიახ, ეს პროცესი მე იმისთვის არ გაწყობილი ა პროცესის მიმართ, მაგრამ მხოლოდ უშრობის საბჭოს ინტელექტუალური ან ფიზიკური რესურსი არ ეყოფა იმას, რომ ჯერ უნდა დავინახოთ პრობლემები, რომლებიც უშუალოდ ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ.
მე წუხარ.
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ტაბლიაშვილს. დილის საუბრების სტუმარი იყო დღეს ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი, პოლიტიკური მიმომხილველი, გადაცემა ვექტორის თანაწამყვანი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში ბოლოს თითქმის 1 საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წამში ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.